Ja, så troede jeg jo egentlig, at jeg havde til Folketingets EU-oplysning portrætteret samtlige medlemmer af den danske delegation, bortset fra Emilie Thuringen, som ikke ønskede at være med, og det skal hun have lov til ikke at ønske. Men så ville det jo have været 12 portrætter. Da jeg i decembersamlingen havde Dan Jørgensen i studiet, der kom han ind som medlem af Europaparlamentet, men han gik faktisk ud af interviewet som minister i Danmark, fordi opringningen fra Helle kom. Men nu har jeg så substituten, hvis jeg må kalde det på den måde, for Dan. Det er måske endda en af de mest garvede europapolitikere, som jeg har haft foran mig, hvis jeg ser bort fra Bertel Haarder og Erhard Jacobsen og lignende koryfæer. Det er Claus Larsen Jensen, socialdemokrat og en mangeårig folketingspolitiker. Det kan vi komme tilbage til. Claus, velkommen for det første her ned til Strasbourg, hvor Europaparlamentet jo har hjemme.
Tak skal du have.
Og når du nu sidder her og skal bruge, ja, hvad bliver det? Det bliver vel 4 måneder reelt, ja, på at være europaparlamentariker. Men hvilke ambitioner kommer så herned?
Ja, altså jeg har sagt, det blev lige så overraskende for mig, som det var for Dan Jørgensen, at man der den 12. december fik jeg vide, at nu skulle jeg herned i stedet for Dan, og han skulle være minister.
Hvordan fik du det forresten?
Jamen altså, jeg vil sige det ærligt. Jeg var faktisk til en julefrokost aften før onsdag og kom hjem, og så begyndte journalisterne at ringe og spurgte, og så sagde jeg, ja, jeg svarer ikke på noget på det her, før jeg ved, at det er sandt. For jeg troede faktisk, at Dan Jørgensen skulle være minister, da hele Thorning dannede regering.
Det var vel måske også det, der havde været tegningen.
Ja. Men det springer vi over nu, og så jeg sagde, det får I ikke nogen kommentarer til. Men så vil jeg spørgsmål, om jeg vil sige ja, hvis det var. Så sagde jeg, det gør jeg, det har jeg taget stilling til, da jeg stillede op i 2009, og faktisk blev først supplant til en socialdemokratiske gruppe. Så det sagde jeg ja til, men formelt fik jeg det i lufthavnen i Wien, fordi jeg var inviteret af Europakommissionen til at skulle tale ved en konference om det europæiske år om borgernes rettigheder. De havde en afslutningskonference i Vilnius. Og så var jeg faktisk blevet spurgt i kapacitet af mit job i FEC, hvor jeg til daglig er direktør, og om jeg ville over og tale, og da jeg mellemlandede og skulle skifte fly, i øvrigt helt åndssvagt skulle via Wien, men det er en længere historie, og mellemlandede i Wien, så blev ringet op af Christel Skaldemose, der 2 år efter Dan Jørgensen som gode formand for Dansk Socialdemokrater, og sagde, hvad er der med eller ikke med? Og det sagde jeg ja til, så skiftede jeg fly og fløj til Vilnius, så jeg tog afsted om morgenen og havde et civilt job og lande som europaparlamentariker.
Og tilbage til spørgsmålet, hvad for ambitioner er du kommet herned med?
Jamen altså, jeg er fuldstændig klar over, det her er jo en, hvad kan vi kalde, en udfasningsperiode på en 5-årig valgperiode.
Så du kommer ikke ned og får sat de store.
Jamen altså, sagen er jo, at alt det, der foregår i udvalget og alt muligt andet, er jo stort set færdiggørelse af ting og sager. Men det er klart, at jeg får et indblik i, hvordan maskineriet her foregår fra den side. Det har jeg jo sådan set ikke prøvet før. Jeg går ind til det, og vi koncentrerer mig en hel del om at prøve at bidrage til debatten derhjemme, fordi der er masser af temaer. Ikke bare dem, der er dagsordenspunkter i Europaparlamentet, hvad der nu er sager, vi skal stemme om i udvalgene, men også sager af mere sådan overordnet europapolitisk karakter. Altså, vi har altså Europaparlamentsvalg søndag den 25. maj, og jeg har en fornemmelse af, at det kan være godt, at nogle af os, der har været meget aktive, og er meget aktive i debatten derhjemme, også løfter det her. Det vil jeg selvfølgelig bruge min position til.
Så kommer du det mere kvalificeret hjem og kan debattere?
Ja, det kan man sige, og man har også en formel platform, kan man sige, som jeg ikke har, hvis ikke jeg sidder i Europaparlamentet.
Men du er jo folketingskandidat og vil gerne ind i Folketinget. Hvad der undrer mig, når du har muligheden for at komme herned. Men det er en anden historie.
Historien er faktisk, jeg er faktisk ikke folketingskandidat nu.
Du forsøger på
at blive det på Bornholm, og det er jo noget tilløbsstykke. Det skal vi springe over nu. Men sagen er egentlig, at jeg er jo ikke på den socialdemokratiske liste til næste valg, og det hænger jo sammen med, at jeg havde sådan set ingen forventninger om, at jeg røg ind i den her periode, og kortene var blandet på en måde, som gjorde, at jeg tænkte, ved I hvad, jeg brugte 1600 timer på valgkamp oven i et lederjob i 2008 og 2009. Og hvis man satser så meget tid og energi, så skal man være rimelig sikker på enten at blive valgt, eller i hvert fald at være meget tæt på. Og det bedømte jeg, at jeg kunne nok bruge den tid på noget andet.
Når du nu, for det skal vi lige have fat på, for at tegne et billede af Claus Larsen Jensen, tænker tilbage i din tid, hvornår begyndte interessen for det europæiske at melde sig hos dig? Var det først, da du kom i Folketinget, eller var det før?
Ej, det var lang tid før.
Altså, hvor er du fra?
Ja, altså, hvad tænker du på?
Hvor er du født?
Ja, jeg er født i en koloni her i København, for at sige det på godt dansk.
Sådan?
Ja, af to forældre, der han er sagt var vandret fra land til by på Sjælland og så videre, okay. Ind til byen. Men jeg vil bare sige, at jeg faktisk fra midten af 70'erne blev jeg engageret i det her. Primært gennem DSU, Dansk Ungdomsfællesråd. Jeg var næstformand Dansk Ungdomsfællesråd, internationalt udvalg. Jeg blev kastet ind og blev formand for en af de komiteer, der blev nedsat, da det europæiske ungdomsforum blev dannet i 1978. Indstillet af de europæiske ungdomsråd og den europæiske fagbevægelse, som meget gerne ville have, at jeg gik ind og tog det job, eller ikke job, men tillidsværv. Og det var jeg nogle år og var roet ind i det, og så var jeg i ungdomsarbejde, både i Dansk Ungdoms Fællesråd, DSU.
Hvorfor blev denne politiske interesse vagt?
Altså? Jeg har jo været aktiv, ikke partipolitisk, jeg har været, hvis man skal sige politisk aktiv, organisationsaktiv, siden jeg har været en 15 år.
Ikke? Hvad skete der?
Jeg tror i virkeligheden, altså jeg røg jo fra en folkeskole over til en privatskole. Det var dengang, man skulle indstilles til reglen og sådan noget, ikke? Og jeg tror, jeg har følt mig provokeret socialt, kulturelt og andet.
Og, så der diskuteret politik hjemme?
Nej, egentlig ikke. Altså min farfar, min familie er gerne socialdemokratisk, for at sige det præcist. Altså min farfar var socialdemokratisk sognerådsformand midt på Sjælland og så videre, så videre. Så det ligger i det, og holdningen er der, men altså der er ikke et knyttet medlemskab sådan i familien. Og vi har ikke diskuteret politik, vi har nok diskuteret holdninger og værdier, men ikke sådan daglig politik. Og jeg gik jo heller ikke ind i partipolitik. Jeg blev elevrådsformand og formand for uddannelsesorganisationer. Og så på et tidspunkt, da jeg fik stemmeret, så stemte jeg socialdemokratisk, og så på et tidspunkt, så blev jeg ved det tilfældighedernes gunst overbevist om, at politik var noget andet end kun at se på uddannelsespolitik, boligpolitik eller den slags ting. Man er nødt til at få en helt tegning.
Og så når du nu siger, det vel tilfældighedernes kunst, for det første...
Jamen, jeg kan godt sige det, hvad fortællingen er. Det er faktisk en meget sjov historie, fordi jeg var med til at etablere og var formand i en periode i noget, der hedder Sammenslutning af Uddannelsesøgende i Roskilde. Det var alle uddannelsesorganisationer og de faglige organisationer, så ved jeg er formand for. Og en af dem, der så overtog som formand, han ringede så til mig der nogle år efter, at jeg var stoppet med det, siger han til mig, du, nu skal du høre, kunne du ikke tænke dig at komme med til en konference på Christiansborg? Så siger jeg, hvad er det for noget? Jo, det var Venstres Ungdom, der holdt landskonference. Så siger jeg, jeg er sgu ikke venstremand. Jamen, det var han heller ikke, sagde han. Du vil tage med, det lyder spændende, alle de politiske ungdomsorganisationers formænd er med, og så videre. Så tog vi på Christiansborg, og faktisk ikke det, der var debatten med alle ungdomsorganisationernes formænd, at der var en halv stykke, der rejste sig op og meddelte, de var socialdemokrater, som ellers ind i DSU. Og det gjorde vi faktisk på grund af den daværende DSU-formand og hans argumenter. Og der, ja, han har sagt, der startede det jo sådan for alvor, ikke? Og blev kastet ind.
Og det var første gang, du var på Christiansborg formentlig også, eller?
Det var første gang på Christiansborg, ja, det var det.
Kan du huske, hvad for et indtryk det gjorde på dig?
At det var Christiansborg?
Ja, at komme derind.
Det ved jeg sgu ikke. Altså, helt ærligt, jeg har... Ja, jo... Jo, det var da stort og sådan noget, men jeg har aldrig været sådan særlig imponeret.
Det har ikke været nemt at imponere, vil jeg hellere sige.
Nej, men det...
Jamen, der skulle meget til.
Jamen, det er ikke noget med... Jeg tager det ikke som selvfølge. Det må ikke misforstås, for det kan godt lyde sådan lidt...
Nej, men jeg mener bare, at du ligger ikke under.
Nej, jeg lader mig ikke imponere af glansen.
Det er det,
jeg mener. Det er, altså, jeg prøver at være mig selv og prøve på at agere i de omgivelser, der nu er. Og jeg har nær sagt, hvis... og det kan jo være kanonflot, og det kan være spændende. Selvfølgelig kan man også have en vis spænding, det er jo ikke det, jeg siger, vel? Men man må jo gå ind og prøve at være de steder, hvor man er på de betingelser, der er, ikke?
Altså... Men som jeg har oplevet det, nu har jeg kendt dig i mange år, så har du haft en blanding af beskedenhed og alligevel været rimelig målbevidst. Og det er det der mål, jeg ligesom her prøver at gå lidt efter. Hvad det er, du har villet med dig og med de holdninger, med de tanker, med de visioner, du har.
Jeg tror grundlæggende, det skyldes, for man kommer fra, jeg kommer fra en familie, hvor jeg er den første, der nogensinde har taget en studentereksamen. Jeg har ikke færdiggjort en videregående uddannelse bagefter. Jeg har taget en lille bit smule, så jeg kan ud og arbejde. Jeg blev aktiv fagligt politisk. Men jeg har nok haft det der i mig, at jeg skal sgu nok vise, at jeg kan. Og at os, der kommer med den baggrund, godt kan. Og at der er for meget, hvad skal vi sige, hvis du kommer med den baggrund, så er der mange ting, du ikke har fået forærende. Altså, det er sprog, det er kultur, det er historie, det er indsigt. Altså, når folk taler om den sociale arv, så er der en tilbøjelighed til, at man kun tænker på, at sociale arv, det er sådan noget med, at de drikker nok i familien, de er arbejdsløse, de får socialt bistand. Og det er jo noget forbandet vrøvl. Altså, den socialt tunge arv møder man jo, når man kommer med en baggrund, som den, jeg har mødt med. Og alle dem, der i øvrigt, også i yngre generationer, kommer fra hjem, hvor man ikke er akademiker eller har en mellemlang uddannelse.
Hvor man ikke føltes med en sølvske i munden.
Jamen, det handler ikke kun om penge, fordi det handler nemlig ikke kun om penge. Det er absolut ikke om penge. Nej.
Og så om kultur?
Ja, det handler om de barriere, du oplever. Altså, du oplever, at der er ting, du faktisk ikke ved, som andre tager som en selvfølge, fordi det er det med sig. Og det vil sige, det har i hvert fald givet mig, det har jeg tænkt over det, hvor jeg blev ekstra voksen, havde jeg nær sagt. Tænkt meget over det. Jeg tror i virkeligheden, at det skyldtes, at jeg undervejs har været nødsaget til at knytte nævn ganske valg. Jeg siger, ved I hvad, det her vil jeg, det vil jeg gerne have indsigt i. Det vil jeg gerne.
Havde du nogle forbilleder?
Af personer?
Ja.
Nej, egentlig. Jeg har heller aldrig, undskyld, jeg siger det udtryk, jeg har heller aldrig sådan på glansbilleder eller fodboldspillere. Jeg har ikke nogen idoler, hvis det er det.
Jamen,
jeg
der kunne jo være til, en Stavning, ja, eller
nej,
hvad
det,
ved jeg altså?
Nej, ikke, egentlig ikke. Jeg har egentlig været mere fokuseret på, hvad handler det her om. Jeg har været meget handlingsorienteret med hensyn til, at hvis der var noget, der var uretfærdigt, urimeligt, eller noget, der skulle laves om, eller man havde nogle mål, så var det, man gik efter.
Voksede du da igennem alene, eller søgte du fælder?
Jeg synes nok, jeg undervejs har bokset noget igennem alene. Det tror jeg er et vilkår. Jeg tror i hvert fald, det har været sådan.
Når du så kommer så langt frem, så du kan begynde at snuse til det begreb, der hedder magt, hvornår går det op for dig, hvad det begreb i virkeligheden dækker?
Ah, det gør det jo relativt tidligt, fordi man oplever det jo allerede, når man engagerer sig i ungdomsorganisationer. Altså, der er jo magtkampe. Altså, du skal være opmærksom på, jeg har jo faktisk vundet og tabt magtkampe. Altså, jeg stillede op som forbundsformand i DSU og tabte og blev forbundssekretær. Og det var jo kampens kår, så jeg vil sige, det gik relativt hurtigt op for mig. Altså, jeg vil sige, jeg synes egentlig at det mindst charmerende ved politik, det er den der evige indbyrdes konkurrence og kamp mellem dem, man sådan set er
egentlig burde være enige med
og er hvad skal vi sige, politiske fælder med. Og det skyldes jo sådan set. Det er jo ikke, fordi man nødvendigvis er uvenner, eller mener det modsatte. Det handler jo om, at det handler om magten, ikke?
Men kan det også skyldes, at de partier, hvor de har været mest udtalte, har været store partier, hvilket er ens betydende med at skulle favne meget forskellige opfattelser, selvom der måske er en grundlæggende opfattelse, der har ført dem til at være i samme parti? Men de kommer fra det, der nu populært kaldes enten yderfløje.
Det tror jeg ikke.
Nej, det er ikke der.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er indbygget i det at være i politik. Altså, der skal være en forbundsformand i en organisation. Der skal være en formand. Der er en, der skal være statsministerkandidat. Ikke? Og der er x antal ministre og gruppeformænd og så videre, politiske ordfører. Og der er altid færre poster. End der er personer.
Hvornår begyndte du at stile efter en af de få poster, som...
Jamen, det ved jeg ikke, om jeg gjorde det. Nej, men altså, det ved jeg jo ikke, hvordan det var ledes. Altså, jeg har jo befundet mig det meste af mit liv i forskellige organisationer, og haft både valgte poster og ansatte poster og alt muligt andet, og har jo været ganske tæt på...
Jamen, så lad os lige blive lidt ved dem. Hvor har det været mest interessant?
Det har det sådan set været mange steder, altså, men jeg vil sige, noget af det, som jo også har været tættest på det europæiske, det har jo været hele den der periode, jeg havde, der var internationalt sekretær i det, der i dag er 3F, men tidligere hed SID, og hvor europapolitikken jo fyldte meget, og hvor en af hovedopgaverne var jo at få bevæget organisationen fra at bare være lidt rigidt imod hvad der kom, fordi det kom fra EU. Men at få en diskussion...
Det var meget udtalt i starten i hvert fald.
Ja, det var voldsomt udtalt, og jeg var jo en del af den proces, og trænede jo faktisk 800 tillidsfolk, blandt andet i Bruxelles, ved at hive dem med, fordi der kunne man få kanaladgang, og hvor melodien jo sådan set var. Vi er sådan set ligeglade med, hvad I stemmer til folketingsvalg. Vi er sådan set også fuldstændig ligeglade med, hvad I stemmer til folkeafstemninger til EU. Men I skal bare huske to ting. Et, I sat i verden til at varetage jeres medlemmers interesser. To, der er masser af ting, man kan have fokus på, som man ikke synes er godt nok i en europæisk sammenhæng. Men der er ingen grund til at løbe vild, fordi man ikke ved, hvordan det er skruet sammen. Og det betød, at så tog vi fat på at se på, hvordan det var skruet sammen. Og vi startede selvfølgelig med arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelse, alt hvad der handlede om det. Jamen, så er man altså også nødsaget til, uanset om det er det hjørne eller andet hjørne af europæisk politik, så er man nødsaget til at finde ud af, hvad er der for institutioner, hvad laver de, og hvordan hun ledes. Og det er i virkeligheden grundlæggende modsat tilgang, jeg oplever, når jeg oplever for eksempel informationsafdelinger i kommissionen og i parlamentet. De tror altid, at de skal ud og fortælle alt om institutionerne. Institutionerne er demokratiske værktøjer, men det er de politiske mål, altså alt det, vi skal samarbejde om, altså alt det, vi ikke kan løse i fællesskab. Så skal vi så have nogle platforme, vi kan gøre det, inden for rammerne af, og så kan vi begynde at diskutere, hvordan kan det bruges, hvordan fungerer det i indbyrdelse, hvordan kan jeg som individuel borger, hvordan kan jeg som organisation eller virksomhed eller pågældet, hvordan kan jeg påvirke det her, og hvilket samspil er der så imellem de der forskellige aktører på de forskellige niveauer i Europa og helt fra den enkelte borger.
Og når du nu har konstateret disse spil der, så siger du, nu skal der altså ske noget. Nu har jeg
haft... Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, jeg vil sige, altså jeg har jo flere gange prøvet at skulle stille op til Folketinget. Jeg prøvede faktisk at stille op en gang i 80'erne, og nåede til den konklusion, at jeg havde en valgkreds, der ikke kunne give valg. Den kunne altid i bedste fald give en første suppleant post. Og så besluttede jeg, at det ville jeg ikke bruge min tid på. Og så droppede jeg det. Skrev på bøger, blandt andet en om europæisk arbejdsmarkedspolitik. Skrev på andre bøger, byggede et stort bistandsprogram op i blandt andet Mellemamerika, Sydamerika, Sydlige Afrika, Palæstina og flere andre steder. Og så væltede muren i 1989, og så fik jeg en ekstra spændende opgave, der bestod i at prøve at kortlægge, hvordan så det ud på arbejdsmarkedet. Ville der i det hele taget være faglige organisationer tilbage i Østeuropa, så gennemtravlede alle lande, inklusive Rusland, stod faktisk for det største europæiske uddannelsesprogram for over 2.500 fra de lande, der kom til Danmark, og som skulle have en indsigt i, hvordan fungerer sådan et samfund som vores. Altså, og de var jo snart forvirret, fordi vi valgte jo, de troede jo fuld af løgn, når vi kom til Moskva og til Warszawa og Prag og fortalte om den danske model og velfærd og for levestandard og alt muligt andet. De troede, vi var fuld af løgn. De troede, det var H.C. Andersens eventyr, vi fortalte. Og så var vi nødt til at konkludere, at den eneste måde, vi kunne få folk flyttet, var at flytte dem fysisk. Få dem rykket til Danmark i en uge eller 14 dage. Komme ud, besøge virksomheder, private mennesker, uddannelsesinstitutioner, tale med politikere, være igennem et systematisk træningsforløb for at finde ud af, hvordan det egentlig hang sammen, det her. Og så valgte vi ovenikøbet. Var jo var rigtig sjovt at tage Solidarność folk sammen med gamle polske kommunister og det samme fra Rumænien og alt muligt andet. Og så blev de jo forvirret. De kom til sådan et kapitalistisk land, som jo i virkeligheden amerikanerne nok synes er lidt mere rødt end kapitalistisk på grund af velfærdssystemer, socialsystemer. Og så fandt de ud af, at de faktisk godt kunne komme ud fra en fagforeningsskole og sidde og skulle synge internationale under de røde faner, hvor den ene halvdel synes, at det synes de ikke var rigtigt. Og så opleve hele det forløb, og pludselig fandt de ud af, at i en ny tid og et nyt system under et ændret politisk system, havnede dem, der sådan set gerne ville varetage nogle bestemte interesser, i den samme kasse organisatorisk, hvis de skulle varetage de interesser, hvor de tidligere under det gamle system havde været imod hinanden, havde været opposition i forhold til hinanden.
Det er jo skægt, du siger de der ting, fordi man har jo et eller andet billede af, at i Øst var alt for dem, der boede der, den eneste rigtige løsning. Når de så kom uden for de der mure og så det andet der, så var de i den grad rådløse, når de kom tilbage.
Jeg var dybt bekymret ved, jeg synes jo, det var jo bindegalt. Alt det der idioti, vi andre engang bliver mødt med af, det kan være trosretninger, det kan være alt muligt, som vi har sådan en eller anden naturlig, til de fleste af os i hvert fald, naturlig tilgang til at sige, stop nu det der. Altså, der var jo ingen, som jeg plejer at sige, der er ingen læhegn eller snehegn, der kunne stoppe alt det, der vælte ind over. Og det viser jo i virkeligheden, at når man laver en ensidig udvikling af et samfund, også ideologisk, så gør man jo mennesker sårbare. Altså, jeg har tit tænkt over, at man forsøgte at afskaffe religion og kirke, ikke? Og hvad sker der? Det eksploderer bagefter. Fordi så er det lige pludselig attraktivt. Alt det, der er forbudt, er jo attraktivt.
Ja, for der er nogle bestemte behov, vi alle har.
Der er nogle bestemte behov, og så bliver det ligesom en flugtvej på forskellige områder, ikke? Men jeg vil sige, altså hele den der proces var jo med til virkelig at flytte nogle ting. Det fyldte ganske meget. Og så var det rent tilfældigt, kan jeg sige, at jeg i...
Du har det meget med, hvad der er tilfældigt. Der er ikke noget, der er tilfældigt, Claus.
Jo, der er i politik, er der ikke... Nej, det er rigtigt. Men der er ikke ret meget, man kan planlægge politik, det er jeg nødt til at sige. Okay. Altså, der er nogen, der mener, at man kunne planlægge, at man kunne... Nej, det kan man ikke. Og poster er der, eller er der ikke. Og man kan være heldig at befinde sig på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Min pointe er, i 98, der sker så det. Jeg er faktisk i Bruxelles.
Hvor ellers?
Nej, jo, jamen, det var jeg jo ikke. Nej, men jeg var faktisk i Bruxelles, for jeg havde nogle folk med mig. Og så blev jeg ringet op hjemmefra, om jeg ville stille op i en valgkreds på Amager, hvor jeg boede på det andet tidspunkt.
Det forekom der lidt mere logisk?
Det ville jeg da ikke sige nej til. Det var tre uger til valget, så konkluderede jeg, nu har Rand og spildt nogle år på et tidspunkt at være folketingskandidat, der ikke gav resultat. Der er tre uger til valget, godt. Du kan leve chancen, bliver du valgt. Det var sådan en svingkreds. Du kan blive valgt, okay, så er det. Hvis ikke du bliver valgt, så kan du overveje inden for en overskuelig tid at sige, okay, det var så ikke det alligevel. Og så blev jeg valgt, og så havde jeg faktisk en plan, da jeg kom i Folketinget. Nu havde jeg beskæftiget mig med europæisk og international politik i temmelig lang tid. At nu vil jeg gerne i trafikudvalget, nu vil jeg gerne i erhvervsudvalget, nu vil jeg gerne i uddannelsesudvalget, boligudvalget, altså alt det, der er hjemmefrontspolitik. Ah, det passer jo ikke. Der er masser af europæisk politik i det, men du forstår godt, hvad jeg mener, at meget af det, der sådan havde et indenrigspolitisk fokus. Jeg vil gerne have et sporskifte. Og så gik der 14 dage, så fik jeg lige en besked fra Poul Nyrup Rasmussen, der var statsminister, at jeg skulle nok, det var ikke ham selv, der sagde det, men han, der var en, der var sendt i byen, og sagde til ham, at jeg skulle forberede mig på. Jeg skulle være formand for Folketingets Europaudvalg. Hvad? Jeg skal hilse at sige, at der var nogen af de mere gavede, der nok synes, at det var...
Det burde have været dem.
Det burde have været dem, ikke? Og jeg tror simpelthen, det skyldes, at folk vidste, at jeg havde beskæftiget mig med europæisk politik, og jeg havde været nede i kernen i det, ikke? I så mange forskellige sammenhænge. Jeg skrev bøger om det og alt muligt andet. Og så er jeg sådan set en meget god organisationsmand. Altså, og det er ikke så ringe, hvis man er formand for Folketinget, hvis man er i stand til at kan lede møde og kan...
Folketingets Europaudvalg.
Eller ikke formand for Folketingets Europaudvalg, ikke? Ja, det angælder også.
Og jeg må jo så sige, jeg ved ikke, om jeg kan tillade mig at sidde her og skamrose dig, men det gør jeg altså alligevel, for du var så effektiv som formand for Europaudvalget. Der var respekt om dit arbejde, uanset fra hvilken politisk hold man kunne være enige eller ej, men man havde respekt for din måde at køre det løb på. Var du temmelig længe?
Ja, både under Nyrup og under Fogh.
Og det interessante var netop... at du der faktisk fik sat et fingeraftryk, men først efter du var ude, for du sagde på et meget tidligt tidspunkt, fagudvalgene skal knæens bak med beskæftige sig med det, der vedrører dem, når det er EU-politik. Det kom først med en ny forretningsorden for Folketinget her for ikke så alt forfærdeligt.
Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg er nødt til at sige, at der er historieløse folketingsmedlemmer, som har været ude at fortælle, at det skulle være sådan. Det er faktisk noget, Ivar Hansen og jeg aftalte, da Ivar Hansen var formand for Folketinget, og det er faktisk en del af de aftaler, der blev lavet, både, jeg kan ikke huske, om det var Ivar Hansen, eller det var hans efterfølgende,
Majdal,
der var med til den del af det, men det var vi sådan set fælles om, at det skulle, fagudvalgene skulle behandle det her. Det, der har været kerneproblemet, har været at få fagudvalgene til
at gøre det.
At gøre det. Det har været det, fordi så der er ikke noget nyt i det. Det kan godt være, at der har været for nylig været et gevaldigt behov for at ligesom få dem til det.
Selve denne forretningsorden, det er ikke fordi, vi skal blive hængende i den,
men
jeg mener, at den først kom på plads, for det fortalte I hvert fald Thor mig, Thor Petersen som formand, at det var i den periode, han sad, at det kom på plads i forretningsordenen.
Ja, ja, men vi havde... Nej, ja, men det er altså en sandhed. Det er altså en sandhed. Okay. Det kan godt være, at det stod i forretningsordenen. Det ved jeg ikke. Nej. Men de aftaler, men det kan jeg ikke huske i detalje. Det er sådan set også ligegyldigt.
Fuldstændig.
Fordi der var jo fælles møder med... fælles møder med fagudvalgsformand og europaudvalgsformand og folketingsformand. Og der var et ønske om at lave det. Hovedproblemet har jo været...
At få dem til det.
At få dem til det. Og det skyldes jo sådan set, at i virkeligheden hele processen EU-mæssigt, beslutningsmæssigt, kan jo være lang i modsætning til en dansk lovgivningsproces. Og det vil sige, det er at klippe undervejs, at få nogen til ligesom at se, at det var interessant at tage sådan en sag op, der måske eller europæisk patent har taget 10 år eller noget andet. Ikke? Det er svært at komme i lokalavisen med den historie. Eller...
Det er jo det. Der er jo ingen interesse for det, siger de. Nej. Det er den ene ting, og så siger de, at vi har ikke tid underforstået. Det gider
nej,
vi
men jeg er nødt til at sige, at man kan ikke i dag være folketingsmedlem, hvis ikke man har en europæisk og international dimension på. Det kan man ikke. Og uanset hvor EU har formel eller ikke formel lovgivningskompetence, så er der så meget politik, hvor der er glidende grænser, lige fra det lokale i kommunalbestyrelsen over regionen til Folketinget, til EU, WTO osv. osv. At hvis ikke man har alle dimensionerne med, snyder man sig selv. Og hvis ikke man er klar over det, så er sagen den, at meget af det, der i virkeligheden sætter den politiske dagsorden. Altså hvis vi tager for eksempel, når Danmark laver en EU-2020-plan, når Tyskland laver, Frankrig laver det, så er det jo alt sammen fælles politik, som man har siddet fundet på, når man har mødtes i det europæiske råd eller ministerrådet osv. osv. Hvis man kigger på diskussioner hjemme i Danmark om uddannelsespolitik, PISA, alt muligt andet. Krav til folkeskolen. Vi skal mindske antallet, der dropper ud. Vi skal have flere, der skal have en erhvervsuddannelse, fordi der er få for få, der får en erhvervsuddannelse, som er et fælles problem i Europa. Så er det formelt ikke EU-kompetence, men det er udviklet her i fællesskab. Og i virkeligheden kan man sige, jeg har en oplevelse af, at, og det tror jeg, hvis man snakker med andre af de danske europaparlamentarikere, der er meget mere vingesus her. Der er større bredde, der er jo et større tolerance indbyrdes i forhold til hinandens synspunkter.
Endnu vil jeg så desværre tillade mig
ja, at sige. Ja, det kan godt være. Ja, jo, men det er en anden historie. Ja. Men jeg vil bare sige, det er i hvert fald situationen på nuværende tidspunkt. Og det der kernen i det er, at fra vi alle sammen gik rundt og rodede vores egen navle, hver for sig nationalt. Og man lyster, eller man får jo sænkeblikket, når man skal rode navlen, ikke? Og det, der sker i Europa, er, at når man holder op med at stå rode i hver sin egen navle, nationale navle, det er det, jeg mener, og løfter blikket og begynder at se, hvad kan de andre, hvad vil de andre, høre, hvad de andre laver, trækker deres erfaring ind og det hele, så får vi i virkeligheden en enorm smeltedigel, som indeholder både godt og skidt. Det gør det jo. Men til gengæld er fællesmængden af viden, idéer, erfaring, handlekraft bliver jo maksimeret. Og som gør, at vi jo i virkeligheden langt, langt, langt tidligere end tidligere i historien jo får tingene til os. Altså hvis man kigger på dansk historie, prøv lige at tænke på, hvor lang tid det tog, inden tingene spredte sig til os, ikke? Eller hvad tog det 1000 år fra papiret blev opfundet i Kina, til det kom til Europa, for at tage et eksempel. Jeg har lige, hvis jeg må lave den sidebemærkning, jeg har en præstgård, jeg bor på Bornholm, eller tidligere præstgård, hvor jeg lige har skrevet en bog, og der slog det mig i forbindelse med den, at fra det øjeblik, Sankt Peter var pave i Rom, eller biskop i Rom, til den romersk-katolske kirke nåede frem til Danmark, der gik der altså 900 år. Der gik 900 år, og hvis jeg kigger på, hvornår det slog igennem på Bornholm, og hvor alle stenkirkerne blev bygget rundt i Danmark, fordi det er en del af en fælles europæisk masterplan, det der. Der gik der 1100 år. I dag går der måske 11 minutter fra en idé er født. Det kan godt være, at det går 11 timer, det kan også godt være, at det går 11 dage. I nogle tilfælde tager det 11 år, men der er saftsus med lang vej i sammenligning i forhold til de der 1100 år.
Af kort vej, mener du?
Ja, for min pointe er, at i virkeligheden så får vi jo afsindelig meget forærende. Altså vidensmæssigt, idémæssigt.
Men du fik ikke af vælgerne særlig meget forærende, fordi du røg ud igen på et tidspunkt, hvor du godt kunne have tænkt dig at fortsætte, ikke alene i Europaudvalget, men i hele taget i det parlamentariske system i Danmark. Jeg skal lige have fat på, når du nu var i alle de år, var det, hvor mange år var det? 8 år?
Ja, det var knap 8 år. Ja, ja.
Formand for Europaudvalget, var der så en bestemt ting, hvor du vil sige, der fik jeg sat et fingeraftryk, jeg kan være glad for?
Ja, det vil jeg gerne svare på, men jeg vil bare lige sige, jeg havde jo en svingkreds, som jeg sagde, og i øvrigt en kreds, jeg vandt i kampvalg med et par andre, der faktisk var EU-modstandere. Og det var den kreds, der faktisk ved folkeafstemninger har haft de højeste nej-procenter. Og jeg sloges for faktisk at få noget andet og engagere mig i politisk end kun europapolitikken. Det var jo en dårlig cocktail for at sige det sådan. Og der sker jo så det, at den store ting, som i virkeligheden også giver en højprofilering, og som der så ikke er stemmer i, kan man sige, udover vi så mistede, og den kreds, den mistede så tilstrækkeligt stemmer, hvad en andre kreds også gjorde. Det sker jo, når man går tilbage, ikke? Men så var det jo EU-formandskabet. Altså, EU-formandskabet var jo noget særligt, fordi det var EU-udvidelsen, først med de 10 og sådan set principielt beslutning om de to næste, ikke? Altså, det var jo stort, altså, der var jo ingen møder, der foregik på Christiansborg med deltagelse af udenlandske statsoverhoveder, ministre osv. osv. Så mødtes de med statsministeren, udenrigsministeren, folketingsformanden med mig. Jeg havde også fornøjelsen af at skulle introducere kronprinsesse Mary til dansk europapolitik sådan en halv dags tid, eksempelvis. Det var ikke det sidste, der var det spændende, men det var hele den der proces og kontakt, og jeg synes ligesom, at der så jeg i forlængelse af noget af det, jeg sagde før om kontakten med Øst- og Centraleuropa. Pludselig så jeg, at 10 år senere sad vi midt i en aktiv proces og skulle beslutte, at nu var de lande blevet klar. Det må jeg sige, det var jeg overrasket over, at det faktisk kunne lykkes på så kort tid at få
dem. Du kom ud igen, og så blev du direktør for det, du selv før var inde på FIC. Og det er vi nødsaget til at runde af med, for hold kæft, hvor har det fyldt i dit liv?
Hvad
har FIC, du har noget at lave i det foretagende.
Jo, det er klart, sådan er det, når man er afhængig.
Hvad står det for?
Ja, altså det er jo oprindeligt. Altså oprindeligt er det jo en række...
Havnearbejder, så vidt jeg husker.
Nej, ja, historisk set, ikke? Men det er jo en række faglige organisationer, det er en række andre typer organisationer. Der er også børneorganisationer, der er sociale organisationer. Der er en større bredde på det i dag,
end der var tid. Børneorganisationer?
Ja, ja, en enkelt børneorganisation.
Nå, okay,
ja,
på
ja,
den måde.
Ja, ja, som arbejder med nogle af de temaer, ikke? Og det er klart, når man er ude som NGO i dag, almindelige organisationer skal ud og tjene hver en krone, havde nær sagt, på sine aktiviteter, så er det selvfølgelig fast arbejde. Men det, der har været drivkraften i det, har jo været, og jeg har også nogle fantastisk velengagerede folk, som knokler, og det har jo været at have fokus på hele den der europæiske vision, ikke mission, men vision om at have fokus på aktiviteter, der er relevante. Lad mig give nogle eksempler. Der har af nyere dato, ikke? Der har været fokus på den europæiske ungdomsarbejdsløshed i projekter sammen med organisationer rundt i Europa. Altså vi har mere end hver femte unge i Europa uden job. I Spanien er det 55%, altså helt ekstremt, ikke? Vi ligger en lave inde i Danmark og i Tyskland og så videre. Der er et perspektiv at tage sådan noget op. Der har været fokus på, hvad er det for vilkår unge mennesker faktisk bydes, når de får et job. Altså til de lande med sådan en ungdomsarbejdsløshed. Udover at de ikke kan få et job, hvis de får et job, så er de simpelthen ude i noget, der er ekstremt uanstændigt sammenlignet med, hvad der er i Danmark. Der er fokus på i øjeblikket et projekt om hvordan overledes hele den danske model i håndtering af europapolitik. Det handler jo om Europaudvalgets rolle i et parlament. Hvordan fungerer det? Danmark er unikt, fordi vi har et mandatgivningssystem i forhold til andre. Der er et stort fokus i...
Men som jo har sin partipolitiske baggrund.
Ja, det har sine historiske grunde og alt muligt andet, men der er i gang i hele det, vi kalder civilsamfundsdelen i Europa. Altså, folkelige organisationer er dybt, dybt optaget af, hvordan de i det enkelte land, men også på europæisk niveau, faktisk kan blive taget seriøst ind og lyttet til, altså det er høringsprocedurer og så videre og så videre. Fordi i en række lande, der bliver man bare tromlet henover, altså flertallet tromler jo det mindretal, der er.
Men er det noget, som du i FIC-regi?
Ja, der kører faktisk et fælles europæisk projekt nu, som involverer England, Irland, Frankrig, Danmark, jeg tror, der er et land mere med. Og hvor ideen er, at man simpelthen kortlægger, hvordan det ser ud i landene og laver sådan en mapping, som det hedder, af, hvor det er godt, og hvor det ikke er godt, og hvordan kan man anbefale. Og det, der vel i virkeligheden er meningen med det, det er jo, at det skal ende op i, at lave nogle anbefalinger til de europæiske organisationer, men også anbefalinger til nationale organisationer, som jo efterhånden begynder at hænge godt sammen i forskellige
typer. Men de er også globalt ude. Altså,
ja, bistandsprojekter. Bistandsprojekter, ja. Mm-hmm. Ja.
Bekæmpelse af børnearbejde.
Ja, og ungdomsarbejdsløshed i Afrika. Ikke? Der er lige lavet en aftale med Danida omkring en 3-årig programaftale. Eller andet.
Tanzania?
Ja, det kan man sige. Og plus en række, hvad skal jeg sige, plus også en række oplysningsprojekter, debatprojekter om Europa. Og jeg synes jo sådan set, og så er vi sådan lidt, lidt tilbage til det med udgangspunkt, er det, hvad jeg kan bruge noget tid på. Jeg er meget optaget af, at vi får en ordentlig diskussion i den danske befolkning omkring det her. Få afmystificeret, hvad det her er. Lad være at gøre det til et paradis. Lad være at synes, at alting er godt. Kom ind i kernen af, hvad er godt, hvad er skidt. Men alt det der med, at vi skal sætte spørgsmålstegn ved hele EU som institution, er jo ikke meningsfyldt. Altså, vi sætter ikke spørgsmålstegn ved Folketinget, hver gang vi skal diskutere et politisk tema. Og jeg plejer gerne at sige, når jeg er ude, når nogen siger, kan vi ikke lige så godt klare os ud? Jo, det kan da godt være, vi kunne. Men jeg synes, man skal spekulere over, hvor vanskeligt det er at komme ud igennem døren i entréen, fordi der er så mange veje, der er på vej ind den anden vej. Om det er så meningsfyldt, at vi i givet fald skal forlade butikken, det har jo ingen mening. Altså, Europa er ved at blive geografisk politisk samlet. Der mangler nogle lande endnu, og så videre, men deres afhængighed er jo sindssygt stor. Altså, de har formel uafhængighed, men dybest set så er de jo i egen interesse. De er jo ikke tvunget til det, men de er jo i egen interesse nødsaget til at indrette sig på, at hvis de skal have adgang til det europæiske marked, så skal de sådan set og have indflydelse på det europæiske, så de er nødsaget til at være med til at følge det, vi andre har siddet med til at træffe beslutninger om.